Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели. Денеска е 18 ноември, а со вас низ програмата ќе биде Маргарита Василева. Повестите ќе ви известиме за најновите случувања во Македонија, каде премиерот Христијан Мицкоски вели не знае дали е можен исчекор кон Европската Унија до крајот на годинава. А вчера, 17 ноември, се одбележаа 33 години од донесувањето на првиот македонски устав по осамостојувањето. Поопшеден извештај ќе имаме по 15 минути. Од другите содржини, репродуктивните права се повторно во центарот на вниманието, при што многумина се прашуваат дали Австралија би можела да ги следи стапките на САД, каде што пристапот до абортус е строго ограничен во некои држави. Тоа се главните теми, се разбира пропратени со популярни македонски музички композиции за ваше задоволство. Останете со нас, следуваат вестите на SBS. Во денешниот билтен промена во ставот на САД во употребата на ракети со долг дострел од Украина. Премиерот Ентони Албанезе ќе им се обрати на лидерите на G20 и ќе повика на построг став за војните во Украина и на Блискиот Исток. И во рагби унијата Wallabies го поразија Уелс со 52-20. Слушајте не. Австралискиот авиацијски сектор ја истражува фреквенцијата на несреќи на лесни авиони по уште една трагична несреќа во Источна Викторија, во која загина 20-годишен пилот и неговите двајца патници тенејџери. Полицијата на Викторија соопшти дека авионот бил виден како кружи во Источен Гипсленд пред да се урне во нива и да се запали околу 17:45 часот по саботата. Пилотот Лук Смит почина на местото на настанот заедно со неговиот 16-годишен брат Бени и 15-годишниот братучет Дасти Дейли. Основачот на Edge Aviation и главен инструктор по летање Лорейн Гиливрей вели дека ги запознала момчињата и знаела дека Лук Смит работел како инструктор за летање и имал околу 600 часа искуство во летање. Таа вели дека сега работи на тоа да разбере како се случуваат овие несреќи.
This was the final straw for me. I met these young men. My heart absolutely aches for their families, whose lives, as usual, are changed forever. I've been working on this situation with the training standards for some time, and we are rewriting and examining a lot of things to find out why these accidents are happening and try to prevent them from occurring in the future. It's got to stop. And we can't prevent every accident any more than we can prevent every car accident, but we have to damn well try.
Австралиското биро за безбедност на транспортот соопшти дека го истражува инцидентот. Администрацијата на председателот Џо Бајден ја овласти Украина да користи американско оружје со долг дострел за да напаѓа длабоко во Русија. Повеќе детали не беа откриени поради оперативни безбедносни грижи. Reuters објави дека промената на позицијата на политиката била потврдена од двајца американски представници. Американски функционер и извор запознаен со одлуката за Reuters изјавија дека промената е потикната од загриженоста поради руското распоредување на севернокорејски копнени трупи за дополнување на собствените сили. Пензионираниот полковник на воздухопловните сили на Соединетите Американски држави, Седрик Лейтон, за CNN изјави дека развојот е загрижувачки за американските власти.
What the Biden administration is signaling is that that kind of addition to the Russian war machine is unacceptable to us. We don't want foreign troops coming into Russia, supporting the Russian war effort, and the North Koreans are the first ones to do this overtly, at least, and the signal to the North Koreans as well the Chinese is not to support the Russian war effort, at least not that overtly.
Рускиот политичар Владимир Џабаров ги осуди извештаите за промената на позицијата на САД, велики дека тоа може да доведе до трета светска војна и дека ќе има брз одговор. Додека лидерите од целиот свет се упатуваат кон Бразил на самитот на G20, тамошните власти се подготвуваат за бројни протести и демонстрации. Земјите од G20 представуваат 85% од глобалниот ГДП и околу 80% од светското население. Во Рио де Жанейро се распоредени војници, оклопни возила и поморски бродови за да се засили безбедноста. Премиерот Антони Албанезе е во Бразил на самитот каде што ќе се сретне со кинескиот председател Кси Џинпин вечерва. По средбата тој ќе одржи говор на првата сесија на самитот, фокусиран на гладот и сиромаштијата. Говорните белешки покажуваат дека господинот Албанезе ќе ги повика лидерите на G20 да повикаат на деескалација на насилството на Блискиот Исток и да ги осудат постапките на Русија. Председавачот на Алијансата на мали островски држави Седрик Шуста вели се надева дека ќе ја искористи последната недела од разговорите за климата во Обединетите нации за финализирање на договорот за финансирање на климата. Економистите велат дека на земјите во развој им требаат најмалку 1 трилион долари годишно до крајот на деценијата за да се справат со климатските промени. Господинот Шуста е исто така министер за животна средина на Самоа, остров во Пацификот погоден од пораст на морињата.
There's still a lot to be sorted out, but there's been progress. There's few concerns that we have. We're here, this being a finance COP, and we need an NCQG that is going to be workable, that acknowledges and recognizes the special needs of the most vulnerable.
Имаше критики за процесот на разговори за климата во Обединетите нации, при што поранешен генерален секретар на Обединетите нации и поранешни врвни преговарачи за климата повикаа на драматични реформи, иако тие го признаа постигнатото. Многумина велат дека тоа е важен форум за постигнување договор за климатските активности, додека други велат не се задоволни од големите земји производители на нафта како Азербајджан, кој се домакин на настанот, а исто така и присуството на повеќе од 1700 луѓе поврзани со индустријата за фосилни горива. Климатската активистка Хамира Копусиње, со седиште во Уганда и основач на Climate Justice Africa, вели преговорите бавно се одвиваат и како да одат против човештвото.
How slow the negotiations are going and how they are going away from humanity and how they are going against humanity every time the negotiations are happening. COP has become a business event instead of becoming a climate conference where people discuss about climate action and the way forward towards combating the climate crisis.
Во нов извештај се вели дека службите за бездомници се принудени да ги одвратат луѓето и да ги оставаат телефонските повици неодговорени. Homelessness Australia и Impact Economics се автори на извештајот, кој ја повикува владата итно да ја зголеми поддршката за услугите. 23 специализирани служби за бездомници беа интервјуирани во текот на две недели во септември оваа година, како дел од извештајот. 83% од службите не можеа да одговорат на телефонските повици на моменти и речи се 40% од службите беа принудени да ги затворат вратите за време на работните часови. Извршниот директор на компанијата Homelessness Australia, Кейт Колвин, вели дека службите за поддршка одвраќаат повеќе луѓе, бидејќи се преоптоварени од нивото на потреба во услови на кризи за домување и трошоци за живот. Федералната влада вели дека ќе воведе услов за бизнисите да примаат готовина за основните предмети како гориво и намирници. Владата вели дека мерката има за цел да обезбеди австралиците се уште да можат да користат готовина за плаќања во услови на тренд на преминување кон дигитални начини на плаќање. Промената треба да стапи на сила во 2026 година, а повеќе детали ќе бидат дадени следната година. Владата на Албанезе исто така го објавува планот за постепено укинување на употребата на чекови. Според планот, чековите ќе престанат да се издаваат до јуни 2028 година, додека повеќе нема да се прифаќаат од октомври 2029 година. Активистите ја повикуваат федералната влада да стори повеќе за да му помогне на австралискиот државјанин што треба да биде осуден оваа недела за неговата улога во продемократското движење во Хонг Конг во 2019 година. Гордон Нг е еден од оние што се познати како Hong Kong 47, група уапсена и судена под обвинение за национална безбедност. 45-годишникот беше осуден за субверзија според Законот за национална безбедност на Хонг Конг. Сега, десетици луѓе се собраа пред градското собрание во Сиднеј пред изрекувањето на неговата пресуда. На австралиската влада постојано и беше одбиен пристапот за да му обезбеди конзуларна помош на господинот Н, поради што кинеските закони за државјанство не признаваат двојно државјанство. Еден од организаторите на протестот, Джейн Пун од Hong Kong Australia Link, вели дека овие напори на владата не се доволни.
We believe it's not enough. It's not just we concerned his situation. We need government to do much more to help Gordon's out. We just cannot let it go. We have to keep doing something for them until they get released.
По трите неуспешни обиди на Бугарија да избере председател на Народното собрание и влада, и натаму останува неизвестно дали ќе има некаков исчекор во однос на блокираните европски перспективи на Македонија до крајот на годинава. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите вчера рече дека тој и неговиот тим се подготвени за суштински разговори, но дека засега нема најава дека тоа може да се случи и со официјална Софија. Во израелски воздушен напад врз центарот на Бејрут е убиен главниот портпарол на Хезболах Мохамед Афиф. Али Хиджази, генералниот секретар на либанскиот огранок на партијата Баат, ја потврди смртта на господинот Афиф по ударот што го погоди централниот бејрутски кварт Рас Ел-Набаа. Аналитичарите велат дека Афиф бил првиот функционер со таква улога што бил убиен од Израел, бидејќи сите предходни цели имале воени или високи раководни места. До овој последен напад, Израел не го погоди центарот на Бејрут од средината на октомври, ставајќи го својот фокус на копнена инвазија на југ и напади насочени кон јужните предградија на Бејрут. И во рагби унијата, Wallabies го совладаа Уелс со 52-20 во Кардиф. И покрај тоа што беа неуспешни, откако само Кереви беше исклучен поради високата борба. Wallabies сега освоја две последователни победи на нивната Grand Slam турнеја со можност да го постигнат она што го направи тимот во 1984 година, кога ги победи Англија, Ирска, Уелс и Шкотска. Играчот на Wallabies, Tom Wright, даде изјава за TNT Sports.
We had to sort of collect ourselves, a little stoppage in play, and then we just had to sort of really work hard for each other, make sure that our discipline was improved on from when, obviously, what we did to ourselves going a man down. We sort of just worked really hard and pleased with how we did that.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,64 американски долари и за 37,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,64 македонски денари, а еврото за 60,75 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт повремен дожд 29, во Аделајд сончево 25, Мелбурн облачно 18 и во Хобарт делумно облачно 19. Делумно облачно и 24 за Камбера, а во Сиднеј облачно 23. Брисбен врнежливо 25, Дарвин дожд и можна бура 33, а во Алис Спрингс сончево 33. Ја следите програмата на SPS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе чуеме за премиерот Христијан Мицкоски, кој вели не знае дали е можен исчекор кон Европската Унија до крајот на годинава. Пратеничката и екс-министерка за одбрана Славјанка Петровска во интервју за Радио Слободна Европа вели, цитат, власта сака да ги спои Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање за безболно да го разреши директорот Христовски, кој се најде во аферата со лажен сертификат за англиски јазик. Затворен цитат. И дуи со нови закани пред одлуката на Уставниот суд за Законот за употреба на јазиците. А вчера, 17 ноември, се одбележаа 33 години од донесувањето на првиот македонски устав по осамостојувањето. На овие и други теми од Македонија известува Милчо Јовановски.
По трите неуспешни обиди на Бугарија да избере председател на Народното собрание и влада, и натаму останува неизвестно дали ќе има некаков исчекор бонус на блокираните европски перспективи на Македонија до крајот на годинава. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите вчера рече дека тој и неговиот тим се подготвени за суштински разговори, но дека засега нема најава дека тоа може да се случи и со официјална Софија.
Доколку има волја, има и начин. Тоа не зависи само од нас. За танцување треба двајца, некогаш може би повеќе. Но во случајов треба да имаме некој соговорник кој што ќе сака да разговара. Ние сме подготвени, секаде ја представуваме нашата позиција. Сам веќе нема аргумент, тоа земете или оставете. Тоа веќе не е. Сега имаме поинаква позиција. Сега позицијата е дајте да најдеме решение. И ние викаме да. Ние велиме да најдеме решение.
Поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска во интервју за Радио Слободна Европа кажа дека власта нема капацитет да ги спои Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Очекува дека ќе донесе наскоро закон за безболно да го промени сегашниот директор на НАБ, за чие поставување изби скандал. За случувањата во безбедностниот сектор смета дека се лоши за Македонија како членка на НАТО.
Оваа власт нема капацитет тоа да го спроведе и јас се плашам дека под притисок на овој скандал кој е поврзан со директорот на агенцијата, дека тие тоа ќе сака да го направат што е можно побрзо и не би се изненадила ако во наредните неколку недели до крајот на оваа година тој закон биде поднесен во собранието, затоа што мислам нека тоа ќе биде еден исто така елегантен во наводници начин како тие да го избегнат повлекувањето на овој директор, едноставно ќе назначат нов на таа заедничка, речам, разузнавачка служба.
Додека се наближува денот на одлуката на Уставниот суд за преиспитување на законот за јазици, дуј уште еднаш предупредува дека ова ќе биде најголем удар врз мултиетничкиот карактер на Македонија. Дуј преку сообштение упатува апел до меѓународната заедница САД, НАТО и ЕУ како гаранти на Охридскиот договор, до граѓанското општество, како и до Република Албанија и Република Косово, итно да реагираат против ова опасност која му се заканува на духот и достигнувањата на Охридскиот договор. Цитирам, не можеме и не смееме да дозволиме самиот темел на мировниот договор да биде доведен во прашање. Ова е линија што не треба и не смее да се премине. Албанците се длабоко вознемирени и разочарани од овој обиди да се врати државата назад во време кога заедничката цел треба да биде напредок кон праведно и инклузивно општество, се вели во соопштението од ДУИ. Председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски за Канал 5 денојове рече дека употребата на јазиците не е доведена под закана, туку примената на самиот закон. Тој децидно ги отфрла сите обвинувања за наводно етничко или политичко постапување и уверува дека одлуките кои ќе ги донесат ќе бидат уставно аргументирани.
Нивното неодговорно постапување и политизацијата и етнизацијата на постапките на Уставниот суд повеќе води кон тензии и дестабилизација отколку постапките на Уставниот суд. Уставниот суд нити дава, нити зема права. Сензибилноста по некои предмети не истекува со протекот на времето. Тој предмет бил сензибилен и во 2018 и во 2019 и денес како збориме за него и ќе биде 2030 ако се одлучува тогаш. Тогаш која е логиката? Зашто постои Уставниот суд тогаш?
Инаку предметот на законот за јазиците е составен од 13 иницијативи од различни граѓани, политички партии и здруженија, а е оформен во 2019-тата.
Денес над Македонија се раѓа. Оваа седница има свечен карактер за да можеме сите заедно да го одбележиме усвојувањето и прогласувањето на Уставот на Република Македонија.
Вака почна свечената седница на Собранието на 17. ноември 1991 година за да го одбележи донесувањето на првиот Устав на Независна Република Македонија со изведба на македонската химна и во венниот говор на тогашниот председател на Собранието Стојан Андов. На пратениците им се придружија председателот Киро Григоров, академици, министри, борци од НОБ, господин Гаврил и други авторитети. Месец и половина по изгласувањето дојдеа првите измени на Уставот. Со првите два амандмани нагласивме дека немаме територијални претензии кон соседите и дека нема да се мешаме во нивните внатрешни работи. По воениот конфликт во 2001-та и подпишувањето на Охридскиот рамковен договор бе изгласани 15 амандмани за подобрување на правата на заедниците и прогласување на јазикот што го говорат над 20% како втор службен јазик. Последен пат е менуван Уставот пред 6 години за да се додаде придавката Северна во името на државата. Барањата за нови измени се многобројни и стручни и политички. Сега внесувањето на бугарите во Уставот е утлов за продолжување на евроинтеграциите. Од 1991-та до сега, Уставот беше менуван 8 пати. При тоа доби вкупно 36 амандмани. Премиерот Христијан Мицковски по средбата со Македонската банкарска асоциација пред медиумите рече дека е договорено со домашните деловни банки да го администрира делот од унгарскиот кредит од 250 милиони евра наменет за кредитирање на стопанството со рок до 15 години и 3 години грејс период. Сепак, премиерот Мицковски на прес рече дека нема договор кога станува збор за тоа колка би бил каматниот процент кој како свој трошок би го додале банките за фирмите што ќе аплицира.
Тие 3,25% секако ние како влада ќе ги платиме. Секако ние, може би, за некоја година би издале евро врзница со која предвреме би го вратили овој кредит. Бидејќи знаеме дека немаме таму каматна стапка. Може би, ќе одлучиме некакви други механизми во зависност и во интересот на државата. Целта е каматата која што ќе ја понудат банките да биде што е можно пониска. За да може стопанството да добие пониска камата. Сега, реално има трошоци кои што ги имаат банките, но да видиме што може од тие трошоци да се намали, зависи тука и од политиките на Централната банка. Затоа велам да не зборуваме се уште за проценти, да ги доближиме ставоите и тогаш ќе излеземе официјално со позиција.
Наместо да поголеми плати на работниците, повисок животен стандард на граѓаните, образованието, здравство, раст и развој на економијата, власта ги зголемува трошоците за службени возила и луксус за 75%, обвинува опозицијската СДСМ. За нив буџетот за кој се расправа во моментот во парламентот, предвидува зголемување и на непродуктивните трошоци, а се крати од капитални инвестиции, тој во партиското соопштение и се додава, цитирам: овој предлог буџет на владата на Мицковски е најрасипнички во историјата на Македонија. Парите за купување мебел владата на Мицковски ги зголеми за 5 пати. Со буџетот владата на Мицковски предвидува зголемување и на непродуктивните трошоци за стоки и услуги, а во истиот момент ги крати капиталните расходи во клучните сектори како образование и здравство. Со вакви политики владата само ќе задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголемува долгот и ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ќе нема ништо, се вели во соопштението од СДСМ. За премиерот Христијан Мицковски, обвинувањата на опозицијата се неточни. Независно која влада да ги започнал на капиталните инвестиции, мора да се завршат, вели тој во изјава за медиумите.
Да, треба некој да ги заврши тие проекти. Зарем треба истото да се случи како што се случи Кичево Охрид 7 години да не мрднат ни милиметар. Зошто? Затоа што тоа било почнато од владата на ВМР. Сега ние треба да речеме, а не, ово е проект на СДСМ и ние нема да го работиме. Сам би било тоа многу неодговорно, ако така се однесуваме. И затоа ние одлучивме да се сукаме ракави и сето она кое што е почнато да го завршиме. А во меѓувреме да развиваме проекти кои што потоа би ги аплицирали.
Вчера и во Македонија беше одбележан светскиот ден на предвремено родените деца. Статистиката на Министерството за здравство говори дека за разлика од порано, која стапката на смртност била 21%, таа сега се движи околу 6%, што е во рамките на европскиот просек, рече на прес заменик министерот за здравство Јовица Андоновски.
Статистиките кои од 2017 година покажуваа смртност над 21%, годинава истите се намалени на 6,7%, односно 2% од прочистената перинатална смртност.
Родено во 23-та гестацијска недела е најмладото предвремено родено и преживеано бебе во Македонија. Неонатолозите велат не е важно само да остане живо, туку да има и квалитетен живот. Станувањата мајка, после 35-та година, загадениот воздух, тресот и начинот на живот, се само дел од причините зошто и кај нас, како и во светот, расте бројот на породувања пред термин. Од 4000 породувања годишно на клиниката за гинекологија и акушерство, над 650 се предвремено родени бебиња. Македонската фудбалска репрезентација на националната арена Тодор Проевски во Скопје ја совлада селекцијата на Фарски острови со 1-0. Надпреварот го одлучи Бојан Миовски, која затресе противничката мрежа во 62-та минута. За избраниците на селекторот Благоја Милевски, ова е петта победа поред, сите пет без примен гол. Со трите освоени бода, Македонија го освои првото место во четвртата група од C-сегментот од Лигата на нации. Македонија во следното издание на Лигата на нации ќе игра во B-сегментот.
Десетици мигранти тврдат дека изгубиле илјадници долари откако се обратиле до консултантска агенција за миграција која наводно не ги исполнила ветените услуги. Луѓето кои работат во индустријата велат дека тоа е доста чест случај поради сложеноста на австралискиот миграцијски систем и ги предупредуваат оние кои бараат миграцијски услуги да внимаваат на знаците дека нешто не е во ред. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а повеќе на оваа тема во прилогот на SBS News од Софи Бенет.
Are you looking for employer sponsorship visa opportunities? Then let's help you with your PR pathway.
Во рекламата се вели, дали барате можности за виза со спонзор од работодавач? Тогаш, дозволете ни да ви помогнеме со патот кон вашата PR виза. Ова изгледа како прилично едноставна понуда. Реклами како ова беа споделувани на социјалните медиуми, ветувајќи им на надежните мигранти дека компанијата My Ambition Consulting може да им помогне да останат во Австралија. За Ниша, која мигрирала во Австралија од Непал пред 6 години, тоа било привлечна понуда. 27-годишната Ниша работи во секторот за нега на постарите, додека студира на студентска виза, но незиниот крајен сон е да стане медицинска сестра. Таа ја дели својата виза со сопругот Ешвар и заедно одлучиле да се сретнат со извршниот директор на My Ambition, Абхинаја Бандари, во јануари оваа година. Ешвар вели дека тој им ветил дека ќе им организира работодавач кој ќе ги спонзорира и за процесот да му уплатат 11.000 долари.
Promised us that he gonna arrange a sponsor employer for us and he charges he asked us to pay $11,000 for the process.
Ниша вели дека за да ја заштедат таа сума на пари им биле потребни години, бидејќи пред тоа требало да платат за школарина, кирија, храна, како и сите други сметки. Кога му ги уплатиле парите, тие му дале на знаење на Бандари дека тоа им е целата заштеда, за која што работеле многу напорно, на што тој им рекол да не се грижат дека е како нивен брат и да му веруваат.
We have to pay everything here, like college fee, rent, every bills, groceries and everything, and hardly we save that money. Even when we first paying him that money, like I said, it's our saving, and we really work hard for this. But he said, like, don't worry, I'm like your brothers. You have to trust us.
На парот му било ветено дека наскоро ќе добие телефонски повик од работодавачот, но повикот никогаш не дошол. По 8 недели, парот се соочил со Абхинаја Бандари и побарал да им ги врати парите. Тој се согласил да им врати 10.500 долари и им испратил слика од банкарска трансакција која што наводно представувала рефундирани пари. Но парите никогаш не се појавиле на нивната сметка. Кога Ниша и Ешвар по неколку дена го прашале зошто се уште не ги добиле парите, господин Бандари им рекол дека го откажал повратокот на парите и наместо тоа, како што посочил, дека не ги исполнувале условите на договорот што го подпишале, им предложил да се сретнат. Ниша и Ешвар нерадо се согласиле на средба, но директорот на My Ambition не се појавил и од тогаш престанал да им одговара. Обидувајќи се да најдат начин да го контактираат, тие наишле на страницата на Facebook, исполнета со коментари од луѓе со тврдења дека биле измамени од My Ambition Consulting.
After 3 months we saw the scammer's page, and everything was shown in the detail about that company, and we were scared, and we thought we just realized that we just trapped into a scam, and it has happened to many people.
Извршниот директор на компанијата Абхинаја Бандари не одговори на прашањата од SBS. Прашањата испратени преку неговиот адвокат исто така не добија одговор. Во јули парот одлучил да го однесе случајот до цивилниот и административниот трибунал на Нови Јужен Велс, кој донесе пресуда дека господин Бандари мора да им го врати целиот износ од 11.000 долари врз основа на неисполнет договор за услуги. Но парот вели дека се уште не примиле ниту цента.
We came to a stage to take the pills, but thankfully we haven't took, but still we are depressed, we had sleepless night till now.
SBS News дозна за повеќе од 70 луѓе кои тврдат дека компанијата им должи пари. Регулаторот за заштита на потрошувачите на Нов Јужен Велс потврди дека ја истражува компанијата поради наводно примање на уплати и неиспорака на услуги воопшто или неиспорака во разумен рок. Во изјава за SBS, портпаролот изјави, New South Wales Fair Trading примила 28 жалби за My Ambition Consulting од декември 2023 година. Тала, чие име е променето за приватност, го ангажирала My Ambition Consulting за да ја поврзе со работодавач кој ќе ја спонзорира не само неа, туку и незиниот сопруг и двете деца. Пред 6 години таа мигрирала од Филипините во Мелбурн, оставајќи ја својата најстара ќерка.
I haven't seen my daughter since COVID time because we're not allowed to fly out. We are allowed to fly outside but we can't come back. So my only option is to wait. So that's why we're looking for a visa process option so that at least she can come and stay with us. So when we sign up with this 2022, we are so excited about it and we're so happy because finally we'll be together.
Но поскоро една година чекање и уплата од 32.000 долари, Тала дознала дека номинацијата за вработување поднесена од My Ambition Consulting била одбиена од Оделот за имиграција. Кога побарала дополнителни информации, од Оделот ја информирале дека во апликацијата имало големи грешки, вклучувајќи го и отсутството на договор за вработување. Во август 2023 година, господин Бандари и испратил писмо на Тала, кое SBS го има видено, ветувајќи дека ќе го врати износот од 32.000 долари во рок од 30 дена. Но повратот на средствата никогаш не бил примен. Вклучувајќи ги плаќањата до Оделот за имиграција и адвокатот, кој Тала го ангажирала за да ѝ помогне да ги поврати средствата од My Ambition, таа потрошила повеќе од 50.000 долари. Тала вели дека најлошото нешто е како ова влијаело врз незината врска со сопругот и семејството. И вели дека се уште не може да ја каже вистината ниту на својата мајка, ниту на ќерка си.
She's actually not aware of what is happening. She kept on asking me like when am I gonna go there? What is happening? Are you still gonna get me? But
My Ambition Consulting тврди дека има регистрирани агенти за миграција кои работат во компанијата и кои советуваат клиенти. Саймон Сен Тао бил еден од нив.
In early 2023, Mr. Бандари approached me to see if I could be the in-house migration agent of his entity.
Тој се согласил да работи за компанијата, велејќи дека успешно соработувал и со други компании во минатото. Господин Тао вели дека кога започнал, компанијата се соочувала со проблеми. Многу од нејзините апликации за визи биле одбиени и бил замолен да помогне во обука на други агенти за да се подобрат резултатите. Тој вели дека бил шокиран кога на крајот на 2023 година добил повик од адвокат кој дејствувал во име на клиент кој водел правна акција против компанијата. Подоцна открил дека неговата слика била споделена на Facebook група на оние кои барале правда, означувајќи го како измамник.
It created an, you know, excessive headaches and you know, stress. I have to explain to my business associates, current clients, and even my family member who saw my picture online. I have to explain to them what's going on.
Господин Тао вели дека веднаш ја прекинал својата работна врска со My Ambition Consulting и ја пријавил компанијата до овластеното тело за миграцијски агенти.
Changed my professional mindset and the way I, you know, practice my profession. I became so cautious and mindful that my, you know, MARA, my name and MARA number may be misused again. Therefore, I'm so reluctant to be engaged by any other, you know, migration agencies.
Адвокатот за доселување Кристофер Левингстон работи во таа област 35 години и вели дека искуствата на Тала, Ниша и Ешвар не се изолирани. Тој вели дека сложеноста на австралискиот правен систем одамна била искористена од страна на луѓе како што ги нарекува community fixers, чија цел се мигрантите. И додава дека Commonwealth-от не троши многу време да ги идентификува тие лоши актери.
It's fraud. That's what it really boils down to. It's just pure and simple fraud, but the Commonwealth doesn't really spend much time trying to identify those bad actors, as it were.
Во изјава за SBS, портпарол на Оделот за домашни работи изјави цитат, Канцеларијата на Овластеното тело за миграцијски агенти е посветена на заштитата на интегритетот на професијата на миграцијските советници преку преземење мерки против регистрирани миграцијски агенти, чие однесување ги подкупува стандардите што се очекуваат од индустријата. Официјалниот совет е секогаш да се провери дали некој кој нуди миграцијски совет е регистриран агент. Сепак, дури и тоа не гарантира сигурност, а Хелен Данкан, извршна директорка на Австралискиот институт на Австралија, вели дека истрагите од страна на овластеното тело за миграцијски агенти може да бидат бавни. Таа вели дека предупредувачки знаци на кои треба да се внимава вклучуваат прекумерни такси и ветувања за помош со работи надвор од миграцијата.
So as soon as someone says, if you give me a certain amount of money, I will find you a job, then alarm bells should really start ringing, because that's not the work of a migration agent, for one thing, and also it's not something in recruitment that should happen.
Тоа е лекција што Нише и Ешвар велат дека ја научиле на тежок начин. Сега предупредуваат други да избегнуваат да брзаат кога донесуваат одлуки што се во врска со агенти за миграција. Кои да вели дека ќе ви најде спонзор, тие се измамници, велат тие. И додаваат, ако сами можете да најдете спонзор, тоа е добра работа. Ако некоја консултантска фирма или миграцијски агент вели дека ќе ви најде спонзор, тие само се обидуваат да ви ги украдат парите.
Whoever says that they're going to find a sponsor for you, they're a scammers, I say.
Yeah.
Because if you can find a sponsor by yourself, and that's the good thing. If some consulting or some MARA agent says that they want to find a sponsor for you, they're just trying to steal your money.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А прашања и коментари во врска со програмата, ве молиме, оставете ги на Facebook страницата. Останете сега со нас за последниот дел од денешната програма. Вие сте со SBS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Репродуктивните права се повторно во центарот на вниманието, при што многумина се прашуваат дали Австралија би можела да ги следи стапките на Соединетите Американски држави, каде што пристапот до абортус е строго ограничен во некои држави. Додека абортусот е легален низ Австралија, пристапот се уште може да биде предизвик, а некои држави веќе дебатираат за построги ограничувања. Во овој извештај подетално разгледуваме каде стојат законите и дали правото на избор би можело да биде под закана овде во иднина. Прилогот на Македонски го приспособи Ана Аврамовска.
SBS.
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 SBS радио.
Пристапот до абортус и репродуктивните права повторно потикнуваат разговори низ политичкиот спектар. Речиси половина од сите американски држави воведоа речиси целосни или делумни забрани за абортус во последните две години, а според исходот од ноемвриската анкета, бројот би можел да се зголеми. Неодамнешните промени во пристапот до абортус стапија на сила додека беше председател Доналд Трамп, кога во 2022 година Врховниот суд го поништи историчкиот случај Ро против Уейд од 1973 година, ставајќи крај на речиси 50 години уставен пристап до абортус и наместо тоа на секоја држава и даде право да ги регулира репродуктивните закони и ограничувања. Прекинувањето на овие некогаш навидум недостижни права во Соединетите Американски држави остави многу жени ширум светот загрижени, вклучително и во Австралија. Прашањето сега што многумина сакаат да го знаат е дали истото може да се случи и овде во Австралија.
Queensland is such a wild card at the moment that if it was going to happen in any place, Queensland is the place where there's the greatest potential for either a revisiting of the abortion decriminalisation or kind of a radical conservative agenda coming into play.
Тоа е доктор Prudence Flowers, виш предавач по историја на Соединетите Американски држави на Универзитетот Флиндерс во Јужна Австралија. За време на изборната кампања во Квинсленд, изгледите за намалување на правата за абортус се појавија како изборно прашање. Во октомври, конзервативниот пратеник Роби Кейтер од партијата Кейтер Австралија ги означи промените што ке резултираат со ограничувања за пристапот до абортус. Во последните денови, сенаторката на сојузната коалиција Джасинта Напиџимпа Прайс го опиша доцниот абортус како чедоморство, повикувајќи ги другите членови на опозицијата да не се оддалечуваат од оваа прашање. Сенаторката Бриджит Мекензи го нарече абортусот морална дилема, но таа и подпаролката за финансии на опозицијата Джейн Хјум се оградија од коментарите на Прайс, отфрлајќи ги предлозите дека коалицијата ќе ги промени законите за абортус. Сенаторката вели дека не верува дека тоа дури и ќе биде проблем на следните сојузни избори.
This is absolutely in the purview of states and territory. Governments and lawmakers, that is how it is in our Commonwealth. So it's not unsurprising that it's become a feature in a state election. I don't think it will be an issue in the upcoming federal election because these are matters for state and territory governments.
Но како е всушност правниот статус на абортусот во Австралија? Абортусот е декриминализиран из цела Австралија, но секоја јурисдикција има различни ограничувања и теоретски може повторно да се криминализира доколку се изберат државни влади против абортусот. Не постои право на абортус утврдено во австралискиот устав и нема сеопфатен национален закон. Западна Австралија беше последната јурисдикција во Австралија што го декриминализираше абортусот, а новите закони стапија во сила во 2024 година, што значи дека абортусот таму сега е легален до 23 недели од бременоста. Јужна Австралија го декриминализираше абортусот во 2021 година и прекинувањето на бременоста сега е легално до 22 недели и 6 дена, но абортусот може да се изврши подоцна во бременоста, доколку двајца лекари се согласат дека е соодветно. Слично на тоа, во Викторија и Северната територија може да се пристапи до абортусот до гестатиска граница од 24 недели и надвор од таа временска рамка. Абортусот може да се обезбеди доколку се согласат двајца лекари. Во Нов Јужен Велс абортусот може да се изврши до 22-та недела од бременоста, а потоа двајца лекари треба да ја одобрат процедурата за абортус, кој потоа мора да се изврши во болница или одобрена медицинска установа. ACT дозволува абортуси во која било фаза од бременоста, а медицинските абортуси се бесплатни за жителите на ACT до 9 недели од бременоста, додека хирушките абортуси се бесплатни до 16 недели. Во Тазманија, абортуси може да се вршат до 16-тата недела од бременоста, а може да се направат и помеѓу 16-тата и 20-тата недела, доколку се согласат двајца лекари, додека по 20-тата недела може да се направат само ако се смета дека е медицински необходно. Професорката Луис Кеог, здравствен социолог на Факултетот за население и глобално здравје на Универзитетот во Мелбурн, за SBS News вели дека иако абортусот е декриминализиран, тоа не значи дека е лесен пристапот до него.
In terms of access in Australia, we have a heavy reliance on private services, which is probably not ideal. We'd probably like to see a slightly higher proportion of public services. It's very difficult to get a cheap or free abortion in most states in Australia. Most women would be reliant on like a Murray Stokes kind of service, which has an out-of-pocket fee.
Цената на абортусот варира во зависност од видот на процедурата, давателот и локацијата. Во некои случаи, тие може да бидат бесплатни, но во други може да чинат илјадници долари и многу луѓе исто така треба да платат за дополнителни лекови, последователен третман и патни трошоци доколку живеат во области со ограничени услуги. Многу е тешко да се добие ефтин или бесплатен абортус во повеќето држави. Кристин Блейк, професорка по сексуално и репродуктивно здравје на Универзитетот во Сиднеј, вели дека репродуктивната грижа останува тешка во многу делови од земјата. Таа објаснува дека и жените во малите градови се соочуваат со предизвици кога се обидуваат да најдат лекар кој ќе се согласи да изврши или да препише абортус.
They do face kind of lots of barriers in terms of, you know, not having a supportive healthcare practitioner if the GP in their town is a conscientious objector and, you know, won't provide medical abortion. They can do telehealth or they may need to travel large distances. And sometimes the pharmacists also will refuse to provide the pills that are prescribed. You know, the other thing is that we need to kind of look at our conscientious objection kind of rules and ensure that there is that healthcare practitioners who don't want to provide abortion, you know, they must refer to another practitioner so that the person has access.
Дали правата за абортус некогаш може да се променат во Австралија? Квинсленд не е единствената јурисдикција каде што се дискутираше за можноста за поништување или за острување на законите за абортус. Во септември, јужноавстралискиот либерален пратеник Бен Худ воведе предлог закон за принудување на луѓето кои сакаат да ја прекинат бременоста по 28 недели да го породат своето бебе живо. Мајката тогаш би имала избор да го задржи детето или да го посвои. Државниот парламент гласаше за законот на 16 октомври и тој беше тесно поразен со 9 за и 10 против. Во северната територија, главната министерка Лија Финокијаро, која беше избрана во август, претходно изјави дека нема планови да ги менува законите за абортус, но ќе размисли за подршка на слични закони. Професорката Кристин Блейк вели дека 99% од абортусите се случуваат во првиот или почетокот на вториот триместар.
Abortions after 20 weeks really only take place in very extreme circumstances, or often where there's fetal or severe medical illness. And often the process there is that feticide takes place before the abortion, because otherwise it's very distressing. Anyway, so you know, they're kind of nonsensical bills, really. You know, very few cases present in those circumstances where there's not a really good kind of medical reason.
Доктор Флауерс вели дека не исклучува вакви гласања на совеста за оваа прашање во различни јурисдикции. Ова е значајно затоа што во децениите пред да се отфрли Роу против Уейд, движењето против абортусот во Соединетите Американски држави беше фокусирано на обидот да се забранат или регулираат абортуси по 20 недели од бременоста. Австралија никогаш немала сојузна заштита за абортус, а регулативите од секогаш биле засновани на државата, на ист начин како што сега функционираат во Соединетите Американски држави. Доктор Пруденс Флауерс верува дека целосните или скоро целосните забрани слични на оние што се воведени во делови од САД се малку веројатни во Австралија.
Because there has been such a recent wave of decriminalization occurring over the last decade, it's very hard to imagine total bans being introduced. I think in terms of the Australian context, the threat to abortion rights is more nuanced, but still very real, and it's something that people should pay a lot of attention to.
Но дали сојузната влада ќе направи некакви промени во пристапот до абортус? Од сојузна перспектива, промените на законите за абортус во Австралија би биле сложени. Една опција би била преку уставни промени, но ова е долг и скап процес. Промената на австралискиот устав за да се зацврсти заштитата или ограничувањата за правата на абортус ќе бара да се создаде нацрт закон кој ќе треба да помине низ парламентот, пошто ќе следи национален референдум. За да помине, овој референдум ќе треба да биде поддржан од 51% од населението и 4 од 6 држави. Само 8 од вкупно 44 референдуми во Австралија беа поддржани. Научничката по уставно право и вонредна професорка на Универзитетот во Квинсленд, Ребека Анијан Велш, вели дека иако тоа е теоретски можно, не е веројатно.
Which happens, and that's where the states give their power up or refer their power up to the Commonwealth government. So the states all get together and say, we agree that the Commonwealth can legislate on this, even though it doesn't usually do it.
Но Ананијан Велш вели дека ова обично се користи за прашања како што е тероризмот, кој не е наведен како уставна сила, но се смета за национална работа. Таа вели дека неверојатно доколку би имало промени во абортусот на национално ниво, тие би биле преку она што би можело да се нарече кооперативен федерализам, каде што државите, териториите и Комонвелтот се согласуваат за некој вид кооперативен пристап.
It's the easiest one legally speaking, constitutionally speaking, but politically speaking, you're talking about getting different governments to agree with each other.
Иако ниту сојузната влада, ниту опозицијата не посочија планови за промена на пристапот за абортус на национално ниво, постојат повици за подобрување на постојната заштита на услуги. Професорката Кеог верува дека владата би можела да одигра поголема улога во подобрување на услугите за абортус преку јавните системи.
I would really like to see public hospitals, you know, public maternity hospitals in major cities playing the role that they should be playing in abortion provision. And I think there's potential for the federal government to put pressure on that and coordinate the states better in terms of providing the services that the community needs.
Во изјавата за SBS News, сојузниот министр за здравство Марк Батлер рече дека владата отстранила неколку ограничувања за обезбедување и препишување на лекови за медицински абортус, MS 2-step, намалувајќи ги бариерите и за медицинските работници и за луѓето кои бараат абортуси. Во сообщението, исто така, се вели дека владата е посветена да обезбеди сите австралијски жени да имаат еднаков пристап до здравствената заштита што им е потребна, особено жените во руралните и регионалните области и оние кои се во неповолна положба. Овој прилог го подготвија Джесика Бахар и Пеги Джакомелос за SBS News.
SBS Radio.
И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Промена во ставот на САД во употребата на ракети со долг дострел од Украина. Премиерот Антони Албанезе ќе им се обрати на лидерите на G20 и ќе повика на построг став за војните во Украина и на Блискиот Исток. И во рагби унијата, Wallabies го поразија Уелс со 52-20. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следната емисија е утре во 12 часот на платне. А во меѓувреме, посетете ги нашите интернет и фейсбук страници за прилози, интервјуа и фотогалерија. Пријатно попладне и до слушање до утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.